Milí priatelia, vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík. Dnes pokračujeme v listovaní v dokumente svätého otca Jána 23. v encyklíke Pacem in Terris. V čítaniach a komentároch budeme hovoriť o tom, že skutočné spolužitie medzi ľuďmi sa nezaobíde bez pravdy, spravodlivosti a lásky. Dozvieme sa tiež, prečo je dôležité, aby si človek v modernom svete zachoval vedomie svojej dôstojnosti a prečo je práve duchovný rozmer spoločnosti tým tmelom, ktorý bráni jej rozkladu. Slova encykliky nám priblíži hlas Miroslava Kolbašského. Zatiaľ čo hlbšie súvislosti a teologický pohľad nám v komentároch ponúka duchovný otec Anton Fabián. O technickú kvalitu dnešného vysielania sa postarali Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
Odzbrojenie. Naproti tomu s veľkým žiaľom pozorujeme, ako hospodársky vyspelejšie štáty majú k dispozícii a stále vyrábajú strašné zbrane, ktoré si vyžadujú obrovské úsilie a sú veľmi nákladné, takže na občanov spomenutých štátov sa uvaľujú ťažké bremená, zatiaľ čo iným krajinám chýbajú potrebné prostriedky na ich hospodársky a sociálny rozvoj. Toto zbrojenie sa obyčajne odôvodňuje tvrdením, že za terajších okolností mier možno zabezpečiť jedine rovnováhou ozbrojených síl. A tak, ak niekde vzrastá zbrojný potenciál, ostatné krajiny sa o preteky usilujú zintenzívniť zbrojenie. A keď jeden štát disponuje atómovými zbraňami, to dáva iným štátom pohnútku, aby si zadovážili podobné zbrane s tým istým stupňom ničivosti. Z tej príčiny národy žijú v ustavičnom strachu pred hrozivým uragánom, ktorý sa môže hocikedy rozpútať s desivou silou. A nie bez dôvodu. Veď zbrane naozaj nechýbajú. I keď je takmer neuveriteľné, že by sa mohol nájsť niekto, čo by vzal na seba zodpovednosť za strašné krviprelievanie a pustošenie, ktoré by vojna vyvolala, predsa nemožno poprieť, že vojnový požiar by mohol vzniknúť aj z nepredvídanej a neočakávanej príčiny. A hoci monštruózna moderná výzbroj odstrašuje ľudstvo od novej vojny, predsa sú oprávnené obavy, že ak sa neprestane s nukleárnymi pokusmi, vykonávanými na vojenské účely, môže to mať nebezpečné následky pre život na Zemi. Preto je naliehavou požiadavkou spravodlivosti, zdravého rozumu a ľudskej cti, aby sa prestalo s pretekami v zbrojení. Aby jednotlivé štáty obojstranne a súčasne zredukovali výzbroj, ktorou disponujú. Aby sa zakázali nukleárne zbrane a aby konečne došlo k primeranému odzbrojeniu na základe spoločnej dohody zaručenej obojstrannou účinnou kontrolou. Je neprípustné, vyhlásil náš predchodca blahej pamäti Pius XII, aby pohroma svetovej vojny so svojím hospodárskym a sociálnym pustošením, so svojimi bludmi a mravným zmetkom po tretí krát postihla ľudstvo.
Ešte pred 100 rokmi aj v medzinárodných vzťahoch, aj všeobecne v práve a v morálke sa rátalo s tým, že existujú nejaké zmluvy a že niečo platí. Dnes sme svedkami skutočnosti, že nejaká zmluva neplatí a preto aj všetky reči o odzbrojení alebo o mierovom úsilí vyzerajú na prázdno, lebo ľudia sa a politici sa necítia povinní zachovávať nejaké zmluvy. Každý vidí iba svoj priestor, svoj zisk. Aj Pius XII, to je pápež z obdobia, keď bola druhá svetová vojna, jasne povedal, že tie teórie politikov sú založené na bludoch a vyrábajú mravný zmetok. A preto my sme tak povedať nemohli veriť tomu, že by to bolo možné, ale napríklad keď počúvame o tom, že americký prezident chce Grónsko a že jednoducho povie, že máme záujem o Grónsko, tak to je taká skutočnosť, ktorá spochybňuje akýkoľvek autoritu prezidenta so všetkými dôsledkami, ktoré z toho vyplývajú. A preto potom aj reči o odzbrojení alebo rovnováha v odzbrojovaní je veľmi diskutabilná. To znamená, že nevieme jasne, čoho sa môžeme dožiť a kam tento stav môže viesť. Isté je, že posilňovanie zbrojenia a výroba nových zbraní je za naše peniaze, za našu robotu. My sme tí, ktorí na to doplácajú, lebo to predsa je celé financované a napomáhané z toho, ako my pracujeme a odvádzame dane. Čiže je tu veľký priestor na nové postoje.
No všetci musia uznať, že nie je možné zastaviť preteky v zbrojení, ani redukovať výzbroj a tým menej ju odstrániť, ak sa nedospeje k integrálnemu odzbrojeniu myslí, to jest, ak sa všetci svorne a úprimne nepričinia o to, aby sa srdcia zbavili vojnovej psychózy. To však nevyhnutne predpokladá, že sa radikálne zmenia základné podmienky, na ktorých je vybudovaný súčasný mier. Totiž, že pravý pokoj medzi národmi môže zabezpečiť jedine vzájomná dôvera a nie rovnováha vo vyzbrojení. Veríme, že je to uskutočniteľné. Veď ide o vec, ktorú diktuje zákon zdravého rozumu, o vec nanajvýš želateľnú a v najväčšej miere užitočnú. Ide predovšetkým o vec, ktorú diktuje zdravý rozum. Veď všetci dobre vedia, alebo by aspoň mali vedieť, že vzájomné vzťahy medzi národmi, tak ako aj styky medzi jednotlivými ľuďmi, nemožno budovať na sile zbraní, ale podľa zdravého úsudku, teda na zásadách pravdy, spravodlivosti a činorodej solidárnosti.
Kľúčové slovo v 40. článku encykliky Pacem in Terris od Jana 23. je odzbrojenie myslí. Totiž rozprávať o odzbrojovaní priemyselnom, rozprávať o zmenšovaní výroby zbraní je jedna skutočnosť. A druhá skutočnosť, ktorá s tým korešponduje, je odzbrojovanie myslí a zbaviť srdc vojnovej psychózy. Čiže vnútorný postoj človeka, ktorý sa navonok prejavuje. Lebo to vyplýva z duchovného postoja a z toho, ako človek rozmýšľa. My sme zaujímavo svedkami toho, že v súčasnosti naši prezidenti a vodcovia národov, v ich konaní sa odráža ich základné povolanie alebo nasmerovanie. Vidíme, ako Trump, keďže celý život bol obchodník, tak aplikuje to, čo vie robiť, i do medzinárodných vzťahov a okolo zavádzania cla sú velikánske problémy. Vidíme, ako Putin, ktorý pracoval v tajných službách, vyrába nové kauzy a ako strieľa najprv slovami a potom začne strieľať aj guľkami. A to je o radradom by sme mohli každého štátnika dokázať, by sa dalo, ako jeho základné povolanie, ktoré robil dávno na začiatku, keď bol mladý človek, sa prejavuje potom, keď už je aj v penzii, ale je pri moci, lebo nič iné nevie robiť, len to, čo sa naučil za mlada, a toto potom aplikuje aj všeobecne. A to je veľmi nebezpečné, pretože postavenie a mať funkciu a úrad verejnej moci by malo byť oslobodené od vlastnej zištnosti. Thank you.
Povedali sme ďalej, že ide o vec na najvýš želateľnú. A naozaj, ktože by si čo najvrúcnejšie neprial, aby sa zažehnalo nebezpečenstvo vojny, ako aj, aby sa nielen zachoval, ale aj čoraz viac upevňoval mier. Konečne ide o vec v najväčšej miere užitočnú. Veď naozaj všetci majú z nej osoch, jednotlivci, rodiny, národy, napokon celá ľudská rodina spoločne. V súvise s tým ešte stále zaznieva v našich ušiach výstražný hlas nášho predchodcu Pia 12. Nič nie je stratené mierom. Všetko môže byť vojnou. A preto my, námestník Ježiša Krista, spasiteľa sveta a pôvodcu pokoja, tlmočiac vrúcne túžby celej ľudskej rodiny a pobádaný otcovskou láskou voči všetkým ľuďom, pokladáme si za povinnosť prosiť a zaprisahať všetkých, najmä zodpovedných verejných činiteľov, aby nešetrili nejakými opatreniami a nejakými námahami, kým beh svetových udalostí nebude v súhlase s ľudským rozumom a ľudskou dôstojnosťou. Nech skúsení a vplyvní činitelia na spoločných poradách dôkladne skúmajú, ako dať vzájomným medzinárodným vzťahom v celosvetovom rámci ľudskejšiu rovnováhu. Rozumieme tým rovnováhu založenú na vzájomnej dôvere, na úprimnosti v rokovaniach, na svedomitom zachovávaní dohôd. Lenže túto otázku treba všestranne uvážiť, kým sa nenájde základňa, na ktorej možno uzavrieť priateľské, trváce a skutočne užitočné dohody. Z našej strany neprestaneme vyprosovať od Boha požehnanie pre tieto ich práce, aby priniesli pozitívne výsledky.
Jan 23. pápež nenáhodou svojej encyklike dal názov Pacem in Terris, čiže pokoj na zemi, lebo ústrednou myšlienkou je zachovávanie mieru založené na pravde, spravodlivosti a solidárnosti. A po druhej svetovej vojne to jasne videli aj predchodcovia pápeža Jana 23. Už Pius 12. veľmi jasne povedal, že nič nie je stratené mierom a všetko je stratené vojnou. To znamená, že to je ilúzia predpokladať, že by pomocou vojny sa dosiahlo nejaká spravodlivosť, nejaké usporiadanie, lebo to vyvoláva len nový hnev, novú nenávisť. A práve naopak, tým, že človek zaujme v duši postoj žičlivosti, postoj mieru voči druhému človeku, tak tým sa utriasa aj táto zemeguľa, na ktorej žijeme, aj keď je v takom vrení. Pápež Jan 23. prosil a zaprisahával štátnikov, aby sa usilovali o pokoj na zemi.
slobode. Vzájomné medzinárodné vzťahy majú sa okrem toho usporiadať na zásadách slobody. To znamená, že ani jeden národ nesmie nejakým činom nespravodlivo utláčať iné národy, ani sa neoprávnene miešať do ich záležitostí. Naopak, všetky majú mať za cieľ pomáhať, aby si aj iní čoraz viac uvedomovali svoju zodpovednosť, aby sa chopili nových užitočných iniciatív a svojim vlastným pričinením napredovali na všetkých úsekoch.
Pre medzinárodné vzťahy je dôležité rešpektovať iných, čiže dopriať aj inému slobodu, aj uznávať, že je iný má právo na slobodné pokračovanie a slobodné rozhodovanie sa. To sa ľahko povie, ale ťažšie dodržiava, pretože tí, ktorí sú väčší, mocnejší a hospodársky vyspelejší, sú ako starší bratia, ktorí považujú za povinnosť toho mladšieho vychovávať a teda riadia svet a usporiadovajú ho podľa svojich predstav. A mnohokrát sa teda zanedbáva právo na slobodné vyjadrovanie sa v menších národoch a v menších štátoch.
Zostup krajín na ceste hospodárskeho vývoja. Keďže všetci ľudia sú medzi sebou prepojení zväzkami spoločného pôvodu, kresťanského vykúpenia a konečného cieľa a sú povolaní utvoriť jedinú kresťanskú rodinu, v encyklike Mater et Magistra sme vyzvali bohatšie štáty, aby prispeli všestrannou pomocou krajinám, ktoré sú na ceste hospodárskeho rozvoja. Nuž, teraz môžeme s nemalou duševnou útechou konštatovať, že táto výzva mala rozsiahlu priaznivú ozvenu a dúfajme, že sa tak v budúcnosti stane v ešte väčšej miere, aby hospodársky slabšie krajiny čím skôr povýšili svoju ekonomickú úroveň na taký stupeň, ktorý umožní ich obyvateľstvu život primeranejší ľudskej dôstojnosti. Treba si však neprestajne uvedomovať, že táto pomoc sa má diať takým spôsobom, aby to nebolo na úkor slobody spomenutých národov. A tieto majú vedieť, že nesú hlavnú zodpovednosť za svoj hospodársko-sociálny vzostup a že sami musia byť jeho prvoradými strojcami.
Medzi jedno dôležité slovo v minulom storočí a v predchádzajúcich patrí slovo rozvoj, vývoj, pokrok, a na túto tému hovorí nielen Jan 23. v encyklike, ktorú čítame, ale aj iní pápeži, aj pred ním, aj po ňom sa vyjadrovali na tému rozvoja. Ide o to, že cirkev a teológia sa dostali do situácie, v ktorej boli považovaní za brzdy pokroku rozvoja. Čiže náuka o Bohu a viera v Boha bola považovaná za tmárstvo, najmä v 18. 19. storočí. A keďže išlo o opium ľudí, tak automaticky to bolo spojené so zaostalosťou. A človek chcel byť nový, moderný, pokrokový, rozvíjajúci sa. A preto pápeži sa museli jasne vyjadrovať k tomu, že Ježišovo evanjelium nie je proti pokroku, proti rozvoju, práve naopak napomáha vzrast ľudskej spoločnosti. Samozrejme, že aj sa to odrazí aj v ekonomickej sfére. Ale to povedomie spojiť cirkevné učenie s konzervativizmom a so zaostalosťou, akoby so spiatočníctvom, to pretrváva svojím spôsobom stále.
O tom náš predchodca blahej pamäti Pius XII určil tieto múdre smernice. V novom poriadku založenom na mravných zásadách nie je miesta pre narušovanie slobody, celistvosti a bezpečnosti iných národov bez ohľadu na ich územnú veľkosť alebo obrany schopnosť. I keď sa nedá vyhnúť, aby väčšie štáty vzhľadom na svoje väčšie možnosti a svoju moc neudávali smer pri utváraní hospodárskych spoločenstiev s menšími a slabšími národmi, predsa nemožno týmto ani iným národom v rámci všeobecných záujmov uprieť právo na ich vnútropolitickú slobodu, na účinnú ochranu svojej neutrality v medzištátnych sporoch, ktorú im priznáva prirodzené a medzinárodné právo, ako aj na zabezpečenie ich hospodárskeho vývoja. Pretože malé národy len za týchto podmienok budú môcť primerane zaručiť svojmu obyvateľstvu spoločné dobro, ako aj hmotné a duchovné blaho. Hospodársky rozvinuté štáty rozmanitým spôsobom prichádzajúce na pomoc menej pokročilým krajinám musia v tej najväčšej miere rešpektovať výraznú individualitu každého národa a miestne tradície. Takisto sa majú vystriehať akýchkoľvek mocenských zámerov. Takto chápaná pomoc bude aj vzácnym prínosom na vytvorenie celosvetového spoločenstva, ktorého všetci členovia by si boli vedomí svojich povinností a svojich práv a pracovali by ako rovnocenní činitelia na uskutočňovaní všeobecného dobra.
V encyklike Pacem in Terris sme pozvaní jasne rozlišovať medzi krajinami, ktoré sú hospodársky vyvinuté a krajinami, ktoré sú na tom hospodársky slabšie. A tu dochádza k tomu, že tá pomoc zo strany mocných môže byť niekedy skutočne pomocou a niekedy to môže byť mocenský zámer. To znamená, že ak nejaká firma sa rozhodne na Slovensku postaviť závod, a v tom závode zamestná 200-300 ľudí, tak je to pre Slovensko pomoc, pretože napomáha sa zamestnanosti. Ale potom sa stáva, že po niekoľkých rokoch sa firma zavrie a premiestni sa do krajiny, kde je lacnejšia pracovná sila, a v tej chvíli sa vlastne ubližuje tomu štátu, kde predtým sa hovorilo o pomoci. A tak vidieť mocenské zámery, že pokiaľ platia nejaké daňové úľavy, tak sa využíva táto skutočnosť tzv. Pomoci a potom niekedy sa zanedbáva. Čiže sme svedkami toho, ako aj v medzinárodných vzťahoch a v medzištátnych a hospodárskych konaniach je dôležité to, čo Jan 23. zdôrazňuje v celej encyklike Pacem in Terris, a to je pravda, spravodlivosť, láska, solidarita.
Dnešné čítanie z encykliky Pacem in Terris nám pripomenulo dôležitú pravdu. Spoločnosť nie je len súborom zákonov a ekonomických pravidiel, ale je to živý organizmus, ktorý dýcha duchovným životom. Svätý otec Ján 23. nás pozbudil k tomu, aby sme svoje vzťahy stavali na pilieroch, ako sú pravda, spravodlivosť, láska a sloboda. Ďakujeme vám za pozornosť, ktorú ste venovali dnešnému výberu z pápežských encyklík. Za odborný vklad a komentáre ďakujeme duchovnému otcovi Antonovi Fabiánovi. Text encykliky nám načítal Miroslav Kolbašský a o technickú realizáciu relácie sa postarali Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.